สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่20พฤศจิกายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนใช้ขีปนาวุธสหรัฐยิงใส่รัสเซียวันครบรอบสงคราม 1,000 วันวิเคราะห์สหรัฐไฟเขียวอาวุธใหม่ให้ยูเครนเพียงพอที่จะจบสงครามกับรัสเซียหรือไม่เนทันยาฮูย้ำฮามาสไม่มีสิทธิปกครองกาซาหลังสงครามสิ้นสุดลงสองสาวออซี่ถูกส่งรักษาตัวในไทยด่วนหลังดื่มเหล้าขาวในลาวส่วนเสริมข่าววันนี้เปิดชีวิตครอบครัวยูเครน 1,000 วันท่ามกลางเสียงระเบิดไซเรนและความพลัดพรากและส่งท้ายกันวันนี้ชายนิวซีแลนด์คว้าแชมป์โลก Scrabble Spain แม้ไม่ใช่เจ้าของภาษารอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นในวาระครบ 1,000 วันของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนวันนี้มีประเด็นใหญ่เกิดขึ้นนะคะคุณรัตพล
ครับหมุดหมายนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความยืดเยื้อของความขัดแย้งนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับยูเครนก็ได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่ผลิตโดยสหรัฐ6ลูกเข้าใส่แคว้นไบรอันส์ของรัสเซียนะครับถือเป็นครั้งแรกนะครับที่กองทัพกรุงเคียฟใช้ขีปนาวุธโจมตีระยะไกลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อ 1,000 วันที่แล้วนะครับผู้บัญชาการกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันอังคารว่าขีปนาวุธนั้นได้ทำลายคลังกระสุนแห่งหนึ่งในแคว้นไบรอันส์ของรัสเซียก่อให้เกิดไฟไหม้และระเบิดหลายครั้งสร้างความเสียหายให้กับกระสุนปืนใหญ่จำนวนมากแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐหรือไม่นะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าสามารถทำลายขีปนาวุธ ATACMS ที่ยูเครนได้ยิงมา1 ลำและยิงตกอีก5 ลำโดยชิ้นส่วนตกลงในพื้นที่ทางทหารของรัสเซียและเกิดไฟไหม้แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายแต่อย่างใดตามข่าวของฝ่ายรัสเซียนะครับทางสำนักข่าว AP นั้นไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องของรายงานจากทั้ง2ฝ่ายนี้ก่อนหน้านี้2วันนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นปรับเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐโดยอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่สหรัฐจัดหาให้ในการโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียได้รายงานเรื่องยูเครนใช้ขีปนาวุธทางยุทธวิธีกองทัพบก ATACMS ซึ่งก็คือย่อมาจาก Army Tactical Missile Systemมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อลดระดับข้อจำกัดในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจะทำให้รัสเซียสามารถใช้นิวเคลียร์ในการตอบโต้ได้ง่ายขึ้นเช่นหากถูกโจมตีแบบธรรมดาโดยประเทศที่ไม่มีนิวเคลียร์ครอบครองแต่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจทางนิวเคลียร์ครับ
สำหรับระเบียบใหม่ของรัสเซียนะคะระบุว่ารัสเซียสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ในกรณีที่มีการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่เข้าใส่รัสเซียและมีการใช้ขีปนาวุธแบบร่อนและแบบวิถีโค้งอากาศยานและพาหนะบินได้อื่นๆในการโจมตีดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการโจมตีเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียด้วยค่ะเชื่อว่ามาตรการล่าสุดของรัสเซียนั้นมีขึ้นเพื่อรับมือกับการโจมตีของกองทัพยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนะคะซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าสงครามครั้งนี้อาจจะยกระดับขึ้นค่ะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐแสดงความหวั่นวิตกที่เกาหลีเหนือส่งทหารเข้าไปช่วยรบในรัสเซียขณะที่รัฐบาลมอสโกก็ไม่พอใจเมื่อสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกล ATACMS ได้เช่นกันอีกด้านหนึ่งค่ะรัสเซียเริ่มต้นการสร้างที่หลบภัยขนาดใหญ่KUBM นะคะที่สามารถป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากมนุษย์หรือภัยธรรมชาตินะคะรวมถึงรังสีและคลื่นช็อคเวฟอ้างอิงจากสถาบันวิจัยของกระทรวงพลังงานรัสเซียค่ะโดยลักษณะของที่หลบภัยดังกล่าวนั้นดูเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้ารองรับผู้คน54คนให้การปกป้องผู้คนจากรังสีเศษกระสุนและเศษซากปรักหักพังรวมถึงเหตุไฟไหม้และสามารถนำไปใช้ในสภาพอากาศหนาวเย็นเยือกแข็งทางตอนเหนืออันกว้างใหญ่ของรัสเซียได้ค่ะอย่างไรก็ตามทางสถาบันกล่าวไม่ได้เชื่อมโยงการพัฒนาที่หลบภัยนี้กับวิกฤตที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันค่ะ ช่วงเวลา 1,000 วันของสงครามรัสเซียยูเครนมาถึงท่ามกลางคำถามต่อทิศทางและจุดสิ้นสุดของสงครามครั้งนี้ในขณะที่มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าโดยทรัมป์เคยรับปากว่าจะยุติสงครามในยูเครนตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งและยังวิจารณ์มูลค่าและปริมาณความช่วยเหลือที่สหรัฐให้แก่ยูเครนในช่วง 1,000 วันที่ผ่านมาด้วยนักวิเคราะห์ชี้ว่าทั้งรัสเซียและยูเครนจะไม่อาจเดินหน้าทำสงครามได้ต่อไปในระยะยาวแม้ว่าดูเหมือนกรุงมอสโกจะสามารถยืนระยะได้นานกว่าเนื่องจากมีทรัพยากรที่มากกว่าก็ตามเวลานี้กองทัพรัสเซียกำลังกดดันกองทัพยูเครนอย่างหนักบริเวณแนวหน้าความยาว 1,000 กิโลเมตรทางตะวันออกของยูเครนในขณะที่โดรนและขีปนาวุธของรัสเซียยังระดมโจมตีใส่เมืองต่างๆทั่วยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะในวันอังคารเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่าโดรนรัสเซียโจมตีใส่เขตชุมชนในยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายรวมถึงมีเด็กหลายคนและก่อนหน้านี้ในช่วง2วันที่ผ่านมามีรายงานว่าโดรนและขีปนาวุธรัสเซียโจมตีใส่เขตปกครองซูมีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและบาดเจ็บหลาย10คนค่ะคุณรัฐพล
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นซึ่งกำลังจะพ้นตำแหน่งในอีก2เดือนก็เร่งผลักดันความช่วยเหลือด้านการเงินและการทหารให้แก่ยูเครนเพื่อต้านการรุกรานของรัสเซียระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่นครริโอเดจาเนโรในบราซิลนะครับบรรดานักการทูตตะวันตกที่เข้าร่วมประชุมพยายามผลักดันให้มีการตำหนิรัสเซียที่มีการกระทำสืบเนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นการโจมตียูเครนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนนะครับจอห์นไฟเนอร์รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวกับ VOA ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐต้องการให้มีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยูเครนอย่างไรก็ตามแถลงการร่วมของที่ประชุมนั้นมิได้รวมเอาสิ่งที่สหรัฐพยายามผลักดันเข้าไว้ในคำแถลงนะครับไฟเนอร์ชี้ว่าการหาบทสรุปร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในกลุ่ม G20 นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งเนื่องจากความหลากหลายของประเทศสมาชิกที่มีรัสเซียจีนและประเทศในซีกโลกใต้ด้วยแถลงการร่วมของกลุ่ม G20 เน้นย้ำถึงความเจ็บปวดและผลกระทบที่โหดร้ายของสงครามในยูเครนที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลกแต่ไม่ได้ประณามรัสเซียนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและเลบานอนการยึดมั่นในแนวทาง2รัฐแต่ไม่ได้พูดถึงสิทธิการป้องกันตนเองของอิสราเอลนะครับในการประชุม G20 เมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นประกาศมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทั่วโลกโดยเน้นย้ำการสนับสนุนของจีนต่อโครงการพื้นฐานด้านการพัฒนาในประเทศต่างๆได้แก่โครงการ1แถบ1เส้นทางและโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับประเทศซีกโลกใต้นำโดยจีนบราซิลและแอฟริกาใต้นะครับประธานาธิบดีสีนั้นกล่าวว่าจีนสนับสนุนให้กลุ่ม G20 เป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ของประเทศซีกโลกใต้โดยตั้งเป้าว่าจีนนั้นจะนำเข้าสินค้าจากประเทศกำลังพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้นแต่หลัก8ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2030ตามรายงานของสำนักข่าวซินหวานะครับทั้งนี้ซีกโลกใต้หรือว่า Global South นั้นมักหมายถึงประเทศกำลังพัฒนาตามคำนิยามของสหประชาชาติและรวมถึงจีนกับประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซียโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับจีนและรัสเซียได้เพิ่มความสนับสนุนกลุ่มประเทศเหล่านี้ทั้งทางการเมืองทางทหารและทางเศรษฐกิจด้วยนะครับบราซิลซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุม G20 ปีนี้นั้นพยายามเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกรวมทั้งความยากจนเหนือไปจากความยับยั้งและการลดภัยจากสงครามในวันจันทร์นะครับประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาแห่งบราซิลเปิดตัวกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจนและผู้หิวโหยโดยกล่าวว่าผลกระทบอันเลวร้ายของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั้นสามารถเห็นได้ทั่วโลกแต่แหล่งข่าวการทูตที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อบอกกับ VOA นะครับว่าผู้เจรจาที่ริโอเดจาเนโรนั้นยังไม่สามารถหาความตกลงร่วมกันในเรื่องการเงินสำหรับการต่อสู้ภาวะโลกร้อนได้ครับคุณธิการ
ขยับกลับมาเกี่ยวเนื่องกับสงครามรัสเซียยูเครนนะคะเพราะว่าหลายฝ่ายจับตาการที่สหรัฐไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธระยะไกลส่งไปให้ทางยูเครนยิงเข้าไปในดินแดนรัสเซียนะคะซึ่งอาวุธที่ได้รับการจับตามองก็คือ ขีปนาวุธพิสัยไกล ATACMS ซึ่งหลายคนจับตาว่าจะเปลี่ยนพลวัตของสงครามหรือไม่นะคะโดย ATACMS ย่อมาจาก Army Tactical Missile System เป็นระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบกสหรัฐผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin มีวิถีโจมตีเป้าหมายสูงสุดที่เกือบ300กิโลเมตรนำร่องด้วย GPS และมีความรวดเร็วกว่าขีปนาวุธอื่นๆในสมรภูมิทั่วโลกรวมถึงขีปนาวุธ Storm Shadow และขีปนาวุธ KH-101 ของรัสเซียอย่างไรก็ตาม ATACMS รุ่นที่สหรัฐส่งให้ยูเครนใช้เป็นขีปนาวุธรุ่นเก่าค่ะมีพิสัยทำการที่ราว170กิโลเมตรอ้างอิงตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐบาลวอชิงตันเมื่อเดือนตุลาคมความเคลื่อนไหวล่าสุดถือเป็นการขยับตามที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนร้องขอมายาวนานซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คู่สงครามยกระดับการโจมตีและรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันเหลืออำนาจเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนักวิเคราะห์หลายรายให้ข้อมูลกับ VOA ค่ะว่าการตัดสินใจล่าสุดของรัฐบาลวอชิงตันนั้นถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของสงครามที่ดำเนินมาสู่ปีที่3แต่ก็ฉายภาพถึงความไม่แน่นอนในแง่ของแรงกระเพื่อมที่จะตามมานับจากนี้แอนดรีซาโกรอตนุกอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนที่ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลมองว่าการตัดสินใจของรัฐบาลไบเดนนั้นล่าช้าเพราะต้องระวังว่าจะไปยั่วยุรัสเซียเขากล่าวว่ายุทธศาสตร์ของสหรัฐที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อการยั่วยุของกรุงมอสโกมากไปกว่าการมีแผนการรอบด้านไม่ได้นำเราเข้าใกล้การคลี่คลายสงครามและยิ่งทำให้รัสเซียสามารถยกระดับได้มากขึ้นด้านมาร์ควอยเจอร์ประธานหลักสูตรการจัดการระดับโลกมหาวิทยาลัยอเมริกันที่กรุงเคียฟมองว่า ATACMS มีความสำคัญในด้านจิตวิทยาและปฏิบัติการทางทหารเพราะพิสัยทำการสามารถยิงไปยังศูนย์บัญชาการคลังยุทธปัจจัยหรือกองทัพเกาหลีเหนือที่มาช่วยรัสเซียรบได้อย่างไรก็ตามวอยเจอร์มองว่าการตัดสินใจนี้ควรเกิดขึ้นเร็วกว่านี้เพื่อรักษาชีวิตและให้ยูเครนมีเครื่องมือที่ดีในสนามรบที่ผ่านมารัฐบาลมอสโกเตือนสหรัฐให้ระวังถึงผลที่จะตามมาหากมีการอนุญาตให้ยูเครนตัดสินใจใช้อาวุธพิสัยไกลตามการรายงานจริงโดยโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวกับสื่อในประเทศว่าหากการตัดสินใจนี้มีขึ้นจริงและมีการรายงานไปยังเคียฟจริงนี่คือความตึงเครียดรอบใหม่และสถานการณ์ใหม่ในแง่ของการมีส่วนร่วมของสหรัฐบนความขัดแย้งนี้การเปลี่ยนรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้ากลายเป็นปัจจัยที่กรุงเคียฟกังวลว่ายูเครนอาจสูญเสียผู้สนับสนุนทางการทหารรายหลักสืบเนื่องจากการที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สัญญาว่าจะจบสงครามอย่างเร็วแต่ยังไม่ลงรายละเอียดที่ชัดเจนในทางยุทธศาสตร์วอยเจอร์กล่าวว่าการตัดสินใจของไบเดนครั้งนี้อาจบ่งชี้ถึงความกังวลที่ต้องการสถาปนาการสนับสนุนยูเครนให้เรียบร้อยก่อนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและบอกว่าหากรัฐบาลใหม่ถอนความช่วยเหลือทางการทหารหรือจำกัดการโจมตีของยูเครนก็อาจทำให้จุดยืนของยูเครนอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญทั้งในสนามรบและบนโต๊ะเจรจานะคะฝั่งอดีตรัฐมนตรีกลาโหมซาโกรอตนุกบอกว่าหนทางเดียวที่จะบีบให้วลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมานั่งโต๊ะเจรจาอย่างจริงจังคือการทำให้เขาตกอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงที่จะสูญเสียอำนาจและพ่ายแพ้ในสนามรบและในการบรรลุเป้าหมายนี้พันธมิตรนาโตและสหรัฐต้องสนับสนุนยูเครนในการสู้กลับค่ะมาต่อกันที่ผลกระทบในแง่ของสังคมในแง่ของประชาชนทั่วไปกันบ้างนะคะในยูเครนเพราะว่าสงครามนี้ก็ดำเนินมาครบ 1,000 วันในวันอังคารตามเวลาสหรัฐแล้วนะคะชีวิตชาวยูเครนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะท่ามกลางเสียงระเบิดเสียงไซเรนและการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักค่ะซึ่งในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวแอนนาคอสตูเชนโกมีรายงานเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่ชีวิตต้องพลิกผันเพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและคุณรัตพลอ่อนสนิทรีบเร่งเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับหนึ่งในบรรดากลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบใหญ่หลวงจากสงครามครั้งนี้นะครับก็คือครอบครัวของโอเร่เรชเชตเนียกผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ของสื่อระดับประเทศของยูเครนและแอนนาภรรยาของเขาครับครับทั้งคู่นั้นร่วมกันฉลองวันเกิดครบรอบ3ขวบของลูกสาวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เมื่อ2ปีก่อนนะครับในคืนเดียวกันนั้นเองประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประกาศยอมรับความเป็นสาธารณรัฐของเขตดอนเนสก์และลูฮันส
ก์แอนนากับสามีของเธอดูแบบนี้แค่ในโทรทัศน์และเราเ
จอแม่แอนนากล่าวว่าสามีของเธอและพ่อของเขาเกาะติดจอติดตามข่าวนี้ขณะที่เธออยากให้ทุกคนหันมาฉลองวันเกิดของลูกแต่เธอกลับถูกตอบกลับว่าข่าวนี้สำคัญมากเมื่อพวกเขาบอกเธอว่าพวกเราต้องฟังข่าวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น 3วันหลังจากนั้นนะครับปูตินก็ประกาศบุกยูเครนแอนนาที่กำลังท้องแก่อยู่และลูกตัวน้อยจึงต้องออกจากยูเครนส่วนโอเล่สามีนั้นอยู่ในประเทศต่อไปนะครับต่อมาไม่นานนะครับในเดือนเมษายนปีเดียวกันแอนนาซึ่งลี้ภัยไปเดนมาร์กคลอดลูกสาววิกตอเรียโดยโอเล่นั้นไม่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้
танки на своїх позиціях ретельно замасковані та
навіть Оле กล่าวขณะรายงานข่าวบนรถถังว่ารถถังที่ประจำการอยู่ถูกอำพรางแต่คุณก็ยังได้ยินเสียงระเบิดฤดูร้อนปีถัดมานะครับแอนนากลับมาที่กรุงเคียฟพร้อมด้วยลูกสาวทั้ง2คนโอเล่นั้นก็นำเงินเก็บของครอบครัวไปลงทุนเปิดสตูดิโอถ่ายภาพท่ามกลางสงครามที่ดำเนินต่อไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่เพิ่งผ่านมานะครับแอนนานั้นให้กำเนิดลูกสาวคนที่3ของครอบครัวขณะที่วิกตอเรียวัย2ขวบพยายามปรับตัวเข้ากับชีวิตช่วงสงครามแอนนากล่าวว่ามุมมองจากด้านนอกมันดูบ้าคลั่งเด็กอายุ2ขวบรู้แล้วว่าเสียงไซเรนคืออะไรและรู้ได้ว่าอะไรคือสัญญาณว่าทุกอย่างปลอดภัยดีข้อมูลของสหประชาชาติระบุว่าพลเรือนยูเครนกว่า 12,000 คนเสียชีวิตตั้งแต่รัสเซียทำการรุกรานและยังมีอีกเกือบ 27,000 คนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าชาวยูเครนยังคงแน่วแน่เหมือนเดิมที่จะต้านการบุกของรัสเซียเช่นเดียวกับเมื่อตอนต้นของสงครามอเล็กซานเดอร์มูเซนโกผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารกล่าวว่าราว2ใน3ของประชาชนพร้อมที่จะสู้ต่อไปพวกเขายังรู้สึกว่ามีพลังส่วนที่เหลือราว1ใน3ไม่ได้ว่าจะยอมแพ้รัสเซียแต่อยากมองหาทางออกซึ่งรวมถึงการยอมสูญเสียบางอย่างที่พวกเขาเห็นว่าสมเหตุสมผลนะครับเยฟเชนโฮลาวาก้าแห่งสถาบัน Institute of Sociology ของยูเครนที่ศึกษาด้านความสามารถในการฟื้นฟูกำลังใจของคนในชาติกล่าวว่าคนจำนวนมากเห็นว่าการเป็นประเทศที่มีอิสรภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเขาบอกว่าเมื่อเราถามว่าการมีเสรีภาพและอิสรภาพนั้นสำคัญเพียงใดต่อยูเครนร้อยละ93กล่าวว่าสำคัญอย่างยิ่งยวดมีคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่ไม่แน่ใจว่าเรื่องนั้นสำคัญหรือไม่หรือคิดว่าไม่สำคัญนะครับโอเล่เรเชตนิกกล่าวว่าตนนั้นกังวลถึงอนาคตของยูเครนเมื่อรัฐบาลใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์อาจเลิกให้การสนับสนุนประเทศของเขาเรเชตนิกผู้ที่จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์กล่าวว่าถ้าสหรัฐไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่มันก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ๆของโลกได้เขาได้รับการยกเว้นเป็นทหารที่ต้องรบในด่านหน้าเนื่องจากเป็นคุณพ่อลูก3แต่เรชเนกนั้นก็ยังคงอยู่ในยูเครนและให้การสนับสนุนทหารยูเครนด้วยการบริจาคเงินและการส่งเสียงให้โลกรู้ถึงความโหดร้ายของสงครามครั้งนี้ครับ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวชีวิตของผู้คนในยูเครนนะคะตลอด 1,000 วันที่สงครามยังคงดำเนินต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะไปที่วิกฤตตะวันออกกลางกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวระหว่างการเยือนกาซาในวันอังคารว่าฮามาสจะไม่สามารถปกครองดินแดนปาเลสไตน์ได้หลังจากสงครามสิ้นสุดลงและอิสราเอลทำลายศักยภาพด้านการทหารของกลุ่มติดอาวุธดีแล้วเนทันยาฮูกล่าวในวิดีโอระหว่างการเยือนกาซาร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลว่าตนจะไม่ยอมแพ้ในการค้นหาตัวประกัน101คนที่เชื่อว่ายังอยู่ในกาซาและเสนอเงินรางวัล5ล้านดอลลาร์ต่อ1คนหากส่งคืนตัวประกันให้โดยย้ำว่าจะตามล่าผู้ที่ทำอันตรายตัวประกันของตนผู้นำอิสราเอลกล่าวว่าใครก็ตามที่นำตัวประกันมาคืนให้เราจะได้รับความช่วยเหลือทั้งครอบครัวให้ออกจากที่นั่นอย่างปลอดภัยจงเลือกเสียทางเลือกเป็นของคุณแล้วแต่ผลลัพธ์จะยังเหมือนเดิมเราจะนำพวกเขากลับมาทั้งหมดอีกด้านหนึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสอีก6รายเมื่อวันอังคารเพื่อกดดันให้มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันในกาซาทั้งนี้ทาง ทางอิสราเอลเผยว่ากลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วฆ่าชีวิต 1,200 คนและจับตัวประกัน250คนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขในกาซาเผยว่าการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปมากกว่า 43,500 คนค่ะ
ครับเรื่องต่อมานั้นเกี่ยวข้องกับไทยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย2คนนั้นถูกนำส่งโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับหลังจากที่ล้มป่วยเพราะคาดว่าดื่มเหล้าเถื่อนในลาวตามรายงานของสื่อออสเตรเลียในวันอังคารนะครับหนังสือพิมพ์ The Age ในนครเมลเบิร์นรายงานว่าสตรีวัยรุ่นอายุ19ปี2คนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์ชาวออสเตรเลียถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีและกรุงเทพหลังจากล้มป่วยที่นานาแบ็คแพคเกอร์โฮสเทลที่เมืองวังเวียงประเทศลาวซึ่งพวกเธอนั้นเข้าพักก่อนหน้านี้นะครับผู้จัดการของโฮสเทลหรือว่าโรงแรมดังกล่าวบอกกับ AP ว่าแขกคนอื่นๆมาบอกว่าวัยรุ่น2คนนี้มีอาการป่วยและไม่ได้เช็คเอาท์ตามกำหนดเดิมคือวันที่13พฤศจิกายนทางโฮสเทลก็จึงได้จัดรถไปส่งพวกเธอที่โรงพยาบาลจากนั้นก็ถูกส่งตัวรักษาต่อที่ประเทศไทยนะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกว่า2วันก่อนหน้านั้นผู้หญิง2รายนี้และแขกอีกกว่า100คนร่วมงานปาร์ตี้ที่โฮสเทลจัดขึ้นและได้ดื่มเหล้าขาววอดก้าที่ผลิตเองในลาวนะครับจากนั้น2สาวได้หายไปทั้งคืนและกลับมาอีกทีในเช้าวันรุ่งขึ้นผู้จัดการของโรงแรมบอกว่าแขกคนอื่นๆที่ดื่มเหล้าขาวนั้นไม่มีใครเป็นอะไรนอกจากสตรีออสซี่2คนแต่ทาง AP ไม่สามารถยืนยันคำกล่าวนี้ได้นะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียระบุว่าได้ให้การช่วยเหลือด้านกงสุลแก่สตรีทั้ง2คนและครอบครัวของพวกเธอที่เดินทางมาไทยแล้วแต่ไม่สามารถให้ข้อมูลอื่นๆได้เนื่องจากเหตุผลความเป็นส่วนตัวนะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเหล้าขาวที่ผลิตในลาวนั้นเป็นสาเหตุของอาการป่วยนี้หรือไม่แต่ที่ผ่านมามีรายงานการใช้เมทานอลในการผสมเหล้าในบางกรณีตามบาร์ต่างๆและอาจทำให้เกิดอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้นะครับจัสมินอันโตนิอุสนักท่องเที่ยวจากเนเธอร์แลนด์บอกกับ AP ว่าเธอพยายามระมัดระวังการดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นหลังจากข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปและหวังว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆนั้นจะระวังมากขึ้นเช่นกันนะครับทางด้านผู้จัดการของโฮสเทลแห่งนี้บอกว่ายังหวังว่าการสืบสวนจะสามารถสร้างความกระจ่างชัดและลบข้อกล่าวหาที่มีต่อโฮสเทลได้แต่ตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้ก็คือการหยุดแจกเหล้าฟรีให้กับผู้ที่เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้เป็นการชั่วคราวนะครับเมืองวังเวียงซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเวียงจันทน์ราว160กิโลเมตรถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่แบ็คแพคเกอร์ที่ชื่นชอบการผจญภัยและงานปาร์ตี้ครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีประเด็นข่าวธุรกิจรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับเกมต่อคำด้วยค่ะ Voice of America VOA Washington ไปเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ปิดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ลบ120จุดนะคะที่ 43,268 จุด S&P บวก23จุดที่ 5,916 จุด Nasdaq บวก195จุดที่ 18,987 จุดราคาทองคำบวก 0.88% ที่ 2,637 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก54สตางค์ค่ะ
ครับและว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนั้นก็เตรียมเสนอชื่อฮาวเวิร์ดลุตนิกนะครับมหาเศรษฐีด้านการเงินให้นั่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ตามการเปิดเผยของเขาเมื่อวันอังคารนะครับลุตนิกนั้นเป็น CEO ของบริษัทคันเทอร์ฟิชเชอร์เรลซึ่งทำงานด้านการเงินนะครับเขาอายุ63ปีแล้วก็ดำรงตำแหน่งประธานร่วมของทีมช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลทรัมป์และช่วยในการพิจารณาคัดสรรบุคคลเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของครม.ทรัมป์แล้วก็ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐนะครับโดยที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นจะดำเนินการบริหารงานอย่างเป็นทางการ20มกราคมนี้นะครับลุตนิกนั้นเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์อย่างแข็งขันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอีกทั้งยังเคยปรากฏตัวในรายการเรียลลิตี้โชว์ The Apprenticeก่อนที่ทรัมป์นั้นจะได้รับเลือกเป็นผู้นำสหรัฐเมื่อปี2016ด้วยนะครับ หากได้รับเสนอชื่อและได้รับการยืนยันจากวุฒิสภาให้เป็นรมว.พาณิชย์ก็มีแนวโน้มที่ลุดนิกนั้นจะมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลนโยบายเศรษฐกิจและการค้าตามแนวทางของทรัมป์เมื่อวันจันทร์นะครับทรัมป์เสนอชื่อให้อดีตส.ส.วิสคอนซินชอนดัฟฟี่ที่ปัจจุบันนั้นผันตัวมาเป็นพิธีกรช่อง Fox News ให้รับตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมของสหรัฐซึ่งหากได้รับการรับรองแล้วเขาก็จะมาดูแลกระทรวงที่มีงบประมาณ 110,000 ล้านดอลลาร์แห่งนี้ท่ามกลางความท้าทายหลายด้านนะครับอาทิเช่นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนและการผ่อนคลายมาตรการกำกับดูแลรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าตลอดจนการแก้ไขกฎระเบียบเรื่องการปล่อยมลพิษของยานพาหนะและการปฏิรูปด้านความปลอดภัยของการขนส่งระบบรางด้วยครับ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโพครม.นะคะมาเรื่อยๆแล้วก็วิวเอไทยก็จะอัปเดตกันแทบจะทุกวันเลยนะคะถ้าเกิดมีรายงานที่มีความคืบหน้าออกมาค่ะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเกมที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยคือเกม Scrabble หรือว่าเกมต่อคำนะคะเพราะว่ามันมีการแข่งขันกันระดับโลกแต่ว่ามีชายคนหนึ่งที่กำลังเก็บสถิติไปทั่วโลกด้วยทักษะอันเหลือเชื่อของเขาชายคนนี้มีชื่อว่าไนเจลริชาร์ดค่ะเป็นชาวนิวซีแลนด์อายุ57ปีเขาคว้าชัยในการแข่งขันเกมต่อคำ Spanish Scrabble World Championship เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ว่าความน่าสนใจของเขาคือริชาร์ดเนี่ยไม่ใช่เจ้าของภาษาแถมยังไม่สามารถพูดภาษาสเปนได้เลยแต่สามารถเอาชนะคู่แข่งด้วยความจำอันเป็นเลิศแล้วก็มีกลยุทธ์การเล่นที่ไม่เป็นรองใครโดยระหว่างการแข่งขันนะคะริชาร์ดก็เผยทักษะในการนึกถึงหรือว่าจดจำคำศัพท์และหยิบออกมาใช้ในการแข่งขันทำให้เรื่องของเทคนิคและความแม่นยำในการเล่นเกมต่อคำเนี่ยก็นำชัยชนะมาสู่เขาในการแข่งขันครั้งนี้ได้ความน่าสนใจของริชาร์ดไม่เพียงแค่ชนะภาษาสเปนที่เขาพูดไม่ได้นะคะชัยชนะของเขาเนี่ยเป็นการเก็บสถิติอันน่าประทับใจด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นักเล่นเกมต่อคำวัย57ปีเพิ่งจะได้แชมป์โลก Scrabble ภาษาฝรั่งเศสทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสด้วยเช่นกันน่าสนใจทีเดียวนะคะ
ถ้าใครสังเกตนะเป็นคนถนัดซ้ายซะด้วยนะครับถ้าดูไลฟ์สตรีมของเราจะเห็นว่าคุณผู้นี้ที่ชนะเนี่ยไม่รู้ภาษามีความจำดีเราก็ถนัดซ้ายนะ
เท่มากนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน